Selamat datang lagi di What's Happening Podcast bersama gue Arif
dan dengan gue Panji.
Apa kabar kak?
Ya baik baik.
Basa-basi dulu nih.
Iya. Yeah.
Sehat ya?
Sehat.
Darah juga. Akhir-akhir ini anginnya kenceng ya. Kalau nggak kenceng, kenceng gak ada panas, hujan, gak ada hujan tapi
debu.
Halodo.
Iya.
Kekeringan juga kan di beberapa daerah sempat ada kekeringan.
Kekurangan air ya. Mm-mm.
Ya itu nantinya tuh paling kalau misalnya panas gini biasanya tuh musim kekeringan gitu, gagal panen
betul.
Iya. Ya siap-siap aja pasti ada aja yang naik harga pangan. Mm-mm. Kayak beras atau apa tuh ya banyak ya inilah komoditas pangan terutama
yang pangan aman ya Indonesia.
Kalau Indonesia sendiri aman-aman aja, cuman ya kemarin kan sempat harga ayam turun tuh karena over supply.
Iya yeah, betul.
Ya kan. Nah paling kalau misalnya ketika harga-harga naik biasanya pemerintah tuh ngendaliinnya lewat ini apa operasi pasar biasanya.
Mm-hmm.
Biasanya Bulog sih yang kayak gitu yang ngatur-ngatur. Kalau nggak cukup di kita produksinya nggak cukup biasanya ya langkah terakhir ya impor yeah, pangan.
Bisa impor ya.
Nggak bukan hal yang haram juga gitu. Mm-mm. Impor pangan kan
yang penting kan kebutuhan pangannya tercukupi
ya, ketahanan pangannya kuat.
Tapi kalau udara makin nggak jelas ke depannya agak sulit juga ya untuk memastikan bahwa pangan itu aman ya.
Iya makanya harus mencukupi cadangan ini sih.
Mm-mm.
Cadangan logistik komoditas pangannya. Dan di Eropa juga katanya tadi banget gue baca ini panasnya sampai 40 derajat di Belanda gitu.
Iya, di hampir semua negara Eropa temperatur kemarin ya. Itu temperatur terpanas yang pernah
iya, dialami kan?
Yang pernah dialami, yang pernah terekam.
Terekam gila, berarti itu mungkin masak telur matang kali ya?
Masak telur bisa.
Bisa kan?
Kalau misalnya kita naruh telur di dalam mobil. Kan tuh kayak oven tuh mobil kalau dipanasin.
Iya,
kan
iya,
panasnya
enggak
keluar.
Enggak keluar.
Telurnya matang.
Oh iya, BTW apa nih, lu akhir-akhir ini membaca berita apa yang lagi trending kira-kira?
Selain itu ya, heatwave-nya di Eropa ya?
Iya, selain heatwave-nya di Eropa, ada apa lagi?
Di Eropa ada pergejolakan politik lagi nih kayaknya.
Siapa lagi nih?
Si seorang mantan reporter dan mayor dari London yang bernama Boris Johnson.
Nah, iya.
Kalau gue manggilnya Bojo.
Bojo.
Boris Johnson. Bojo.
Kalau gue BJ deh.
BJ.
Boris Johnson.
Johnson.
Boris Johnson. Oke lanjut.
Atau yang dinamakan Trump-nya Inggris ya.
Iya. Trump 2.0 lah ya.
Trump-nya Inggris iya. Dia rambutnya mirip.
Rambutnya mirip. Postur tubuh gak jauh beda.
Postur tubuh iya. Bentuk tubuhnya gak jauh beda. Terus ngomongnya juga sama-sama ngaco.
Iya. Kebijakannya yang dikampanyekan juga kurang lebih sama. Populis lah gitu.
Populis, anti-imigrasi.
Anti-imigran.
Iya dan
sangat British pride banget gitu ya.
Iya pride-nya.
Kenapa dia?
Dia akhirnya menjadi Perdana Menteri Inggris.
Oh,
setelah mengalahkan Jeremy Hunt.
Oke.
Ya kan di Inggris sebelumnya Perdana Menterinya Theresa May.
Theresa May
ya,
ngundurin diri.
Ngundurin diri. Dia kan dari Partai Konservatifnya Inggris.
Iya.
Jadi karena ini mereka nggak, kalau Prime Ministernya turun itu yang ngegantiin adalah anggota dari partainya sendiri.
Mm-hmm.
Jadi sebenarnya yang milih ini kan
dari Partai Konservatif,
dari Partai
sendiri.
Konservatif sendiri.
Kebetulan emang Partai Konservatif kan yang mayoritas di
mayoritasnya,
dalam
iya,
member of partinya.
Dan
dia
kemarin ada dua kandidat kan yang dimajukan, Jeremy Hunt yang sekarang menjabat jadi
Menteri Luar Negerinya
dan Boris Johnson yang sebelum Jeremy Hunt kan menjabat
sebelum Jeremy Hunt
yang dibilang performanya sebagai Menteri Luar Negeri kurang diplomatis sebenarnya.
Si Boris Johnson
ini ya
kurang ada dampaknya ya gitu terhadap politik UK-nya sendiri.
Iya. Dia juga terlalu sering menghina negara orang lain juga jadinya.
Iya apa?
Iya, jadi
gua enggak begitu lihat pasti.
Sebagai menteri luar negeri kan kita harus bisa balance membela negara kita tapi
iya,
juga merepresentasikan negara kita dengan baik gitu kan.
Uh-huh.
Kalau ini kan dia senengnya emang dari dulu ngehina-hina negara orang ya. Dari dia jadi reporter pun begitu setahu gue. Dulu tugasnya dia kan untuk nge-report European Union kan, hal-hal tentang European Union. Makanya dari dulu dia emang gak suka dengan Inggris,
konsep ya, gitu
dengan konsep European Union ini, Inggris masuk ke dalam EU.
Dan
Eropa.
Apa ya, dia dia pernah ke Indonesia juga.
Ketemu sama Ridwan Kamil.
Yoi. Kerja sama waktu dia jadi Mayor of London. Mayor of London kan pernah kerja sama kayak Bandung sama London tuh sister city gitu.
Waduh.
Kok gak usah ke Bandung juga gitu ya, lupa. Tapi dia pas jadi Menteri Luar Negeri tuh yang gue pernah baca ya, itu bikin ada bikin masalahnya tuh kalau ada warganya gitu yang liburan ke Iran gitu ya, dianggap sama gak sengaja keceplosan atau gimana gitu, dianggap sama si pemerintah Iran itu mata-mata Inggris, padahal mah dia cuma emang pengen ketemu keluarganya aja gitu.
Oh, jadi dia aslinya orang Iran?
Nah itu gue lupa tuh antara Iran atau orang Inggris keturunan Iran gitu.
Oh, tapi ada keturunan Iran
gitu, iya, ya. Iya. Gara-gara si
tapi paspornya berarti paspor Inggris.
Inggris sih kayaknya. Dianggap mata-mata padahal mah emang warga biasa. Atau enggak tahu juga ya. Dan pokoknya jadi orang itu tuh ditahan aja gara-gara omongannya si Boris Johnson.
Dan sekarang dia jadi menterinya Inggris.
Perdana ya. Menteri. Sebenarnya kita kan sempat bahas kan di episode 3 rasanya atau 4. Kalau gue sih memprediksi emang bakal dia kan.
Iya.
Dia jadi prime minister.
Feeling gue juga.
Iya kan.
Dia sih yang.
Dan memang dia harus memang bertanggung jawab. Tapi kan sempat sebelum dia kepilih ini kan agak gonjang-ganjing juga kan. Maksudnya gonjang-ganjing ada kemungkinan Jeremy Hunt untuk jadi apa punya peluang lebih ya kan.
Iya,
gara-gara
iya.
Kasus apa sih? Yang kasus apa ya? Lo tau nggak?
Gue lupa, nggak tahu detailnya sih ya.
Jadi emang apa?
Tadinya dia sempat pollingnya sempat bagus banget kan Jeremy Hunt tuh.
Sempat hampir ini, taunya ternyata jauh juga ya perbedaannya. 45 ribu suara dari total tuh ada sekitar 130 ribuan lah member of parlemennya.
MP.
Gitu. Ya berarti kan kalau Boris Johnson ini naik, kemungkinan hard Brexit ya.
Dia sempat bilang kan di pidatonya, dia kan gak suka dengan persetujuan apa ya, dengan rencananya Theresa May yang sudah disetujui oleh Uni Eropa.
Uni Eropa ya.
Dan dia pengen rencananya dia sendiri sebenarnya yang termasuk hard Brexit di proposalnya itu. Tapi kalau Uni Eropa nggak ngasih extension atau nggak ngasih persetujuan akan rencananya dia, si Boris Johnson ini bilang dia siap untuk menangani no deal Brexit.
Siap untuk, Mas.
Jadi plan B-nya dia itu bukan bukan memodifikasi deal-nya dia, tapi dia menyiapkan untuk no deal Brexit. Kemungkinannya begitu. Karena dia memang keras, orangnya keras kepala gitu ya. Dia punya pendiriannya ya gitu. Inggris tuh pengennya dia seperti zaman dulu lagi,
zaman
mungkin
dulu
ya.
Iya.
Yang bebas dari Uni Eropa dan punya kontrol akan bordernya sendiri.
Iya. Kebijakan-kebijakan pengen sendirilah.
Iya. Dan kan kemarin juga presidennya Uni Eropa kan diganti ya.
Dari orang dari Jerman ya?
Dari Jerman sekarang.
Orangnya Angela Merkel katanya. Namanya gue enggak tahu tuh siapa.
Namanya Ursula von der Leyen.
Ursula
von der Leyen. Iya, jadi sebelum jabat ini kan dia jadi menteri Minister of Defense-nya Jerman ya.
Iya.
Pertahanan, menteri pertahanannya Jerman. Sebelum jadi menteri pertahanan dia jadi menteri kesehatannya di Jerman.
Oh gitu, emang orang politik, maksudnya politik
dia
udah lama gitu.
Orang kesehatan awalnya, terus dia masuk politik, tapi dia kurang disukai waktu jadi menteri pertahanan.
Karena bukan dari militer gitu.
Karena bukan dari militer, perempuan juga kan, jadi mungkin ada ya itulah ada
sentimen
yang di situ kan.
Iya. Masih ada tentang gender ya. Gender.
Dan dia juga sebenarnya bukan favorit untuk menggantikan presiden Uni Eropa. Karena Angela Merkel ini dia nge-pushnya lumayan agak keras ya kalau nggak salah kemarin.
Lobby-lobbynya.
Lobby-lobbynya.
Tapi emang Uni Eropa udah nggak mau si dalam apa ke Presiden Komisi Eropa yang baru nih tetap emang nggak akan buka peluang untuk bisa negosiasi lagi ya tentang Brexit.
Iya, dia bilang karena plan yang sebelumnya tuh udah kan untuk mencapai persetujuan itu dia butuh beberapa negara kan untuk setuju.
Setuju.
Dan untuk nge-review plan baru lagi, rencana baru lagi, deal baru lagi itu butuh waktu dan kemungkinan juga 1-2 negara nggak setuju akan ngerusak itu gitu.
Yeah,
jadi dia bilang ke Inggris, ya bagaimanapun tugas kalian adalah ngejual persetujuan kita dengan Theresa May kepada rakyat kalian dan kepada parlemen kalian.
Berarti mau nggak mau harus pakai cara yang apa? Harus pakai cara, bukan cara yang lama maksudnya, ya negosiasi yang lama ya yang diajuin sama Theresa May kan?
Iya, cuma itu enggak.
Itu bertolak belakang sama yang Boris Johnson pengenin.
Iya, dan juga itu selain Boris Johnson juga banyak sekali yang menolak deal itu.
Deal kan? Itu iya. Karena terlalu lembut katanya.
Iya. Karena keinginan dari partai-partai kecilnya juga macam-macam gitu kan itunya.
Yang minoritas-minoritas.
Ibu juga lupa, selamat kepada Ursula von der Leyen sebagai presiden Uni Eropa perempuan pertama.
Oh gitu.
Iya.
Hebat. Dari Jerman.
Pertama ya.
Semoga
alhamdulillah Indonesia presiden perempuannya udah ada.
Oh iya, kita udah pernah
duluan ya.
Duluan. Sorry.
Amerika aja belum ada presiden perempuannya.
Oh iya, waktu itu sempat tidak jadi ya. Nyaris.
Dikalahin sama rasis ya.
Dan apa? Setelah Boris Johnson naik nih, ada beberapa menteri juga ya yang mundurin diri karena kayaknya dia orang Theresa May kali ya.
Dia bukan orang Theresa May kalau kata gue, cuma dia nggak suka dengan kebijakannya Boris Johnson terhadap Brexit ini, sikapnya. Karena Boris Johnson kan menolak referendum kedua nih, referendum Brexit, jadi menolak pemilu lagi kan maksudnya. Buat rakyatnya milih lagi mau Brexit, masih mau Brexit, mau enggak, atau mau misalnya soft Brexit, hard Brexit gitu. Nah, ada menteri yang bilang gini, jadi referendum Brexit pertama itu sebenarnya enggak adil. Karena rakyat disuruh memilih berdasarkan data yang tidak benar, berdasarkan rumor
asumsi-asumsi dari Boris Johnson.
Iya, berdasarkan propaganda kan, yang kebenarannya itu mereka tidak mengerti. Nah, setelah sekarang setahun dua tahun menghadapi Brexit nih, mulai kelihatan kan kesulitannya di mana, dampaknya bagaimana, yang mana benar, yang mana bohong. Sebenarnya kan rakyat Inggris sekarang udah mulai banyak yang menyesali Brexit kan. Jadi ada beberapa menteri yang bilang kita nggak mau ada yang namanya no deal Brexit sebelum kita tahu benar rakyat kita tuh maunya apa. Jadi ada satu menteri yang bilang kalau memang rakyat mau hard Brexit atau no deal Brexit, saya akan tetap jadi menteri karena saya tahu itu kemauan rakyat saya. Cuma karena sekarang kita nggak tahu dengan jelas sebenarnya keinginan rakyat apa setelah kebenarannya terungkap. Jadi saya nggak bisa dengan sadar membantu Boris Johnson untuk menghadapi Brexit ini atau menghadapi no deal Brexit. Jadi dia ngerasa kayak ada tanggung jawab
sosial ya.
Iya, tanggung jawab kepada rakyatnya.
Kepada rakyat. Tapi kalau misalnya Jeremy Hunt naik tuh chance untuk Brexit kedua kayaknya mungkin deh. Mungkin gak sih? Tapi dengan waktu yang sesingkat sampai 31 Oktober gitu.
Kayaknya kalau ngelihat dari timeline-nya sulit ya. Karena dia kan tetap orang konservatif.
Iya.
Jadi ya dia pasti akan memodifikasi lagi kan perjanjiannya dengan EU, dengan deal-nya itu.
Iya. Udah capek lagi.
Sedangkan EU udah terang-terangan bilang kita maunya deal yang kemarin. Terima atau enggak.
Iya. Udah tutup. Makanya Theresa May sebenarnya bingung kan. Ya udah apa, terus dihambat juga sama oposisi gitu, Jeremy Corbyn.
Ya.
Ini juga katanya kan Jeremy Corbyn katanya bakal, maksudnya ya oposisi itu bakal menghambat pemerintah aja ya.
Dia justru
walaupun Boris Johnson naik gitu.
Katanya setelah, kalau benar Boris, kemarin kan Boris Johnson baru ketemu ratunya ya.
Ratu
Elizabeth.
Queen Elizabeth.
Jadi di Inggris tuh kita bisa menang pemilu. Tapi sebelum kita menghadap ke ratu, kita belum benar-benar menjadi perdana menteri. Karena yang menjadikan seseorang perdana menteri itu bukan rakyat, tapi ratu.
Yeah, yeah,
jadi rakyat memilih ratu yang akhirnya oke.
Okay, ya, menyetujui.
Menyetujui.
Berarti ratu sebenarnya ada hak untuk nggak memilih, maksudnya menolak itu ya?
Ratu masih punya hak untuk, karena Inggris masih monarki kan. Yeah, jadi sebenarnya ya kalau misalnya pemerintahnya kacau balau, kerajaan punya wewenang untuk mengambil alih pemerintahan sebenarnya. Sama kayak di Malaysia, di Brunei, di Thailand gitu sebenarnya kan.
Iya.
Karena mereka monarki.
Monarki parlemen. Sebenarnya
absolute powernya bukan di government tapi di kingdom.
Di kingdom tetap ya.
Tetap di kingdom, iya. Jadi kemarin Boris Johnson ketemu sama ratu dan dia harus nyium tangannya si ratu. Tapi ya ternyata Ratu Elizabeth juga menyetujui.
Iya. Yang terbaik.
Jadi sekarang Jeremy Corbyn sedang mencari cara agar membuat hidup Boris Johnson sulit ini.
Sulit ya. Aduh, Theresa May aja sulit gitu ya.
Dia bilang bulan depan dia akan ngumpulin member of parliament yang lain untuk ngevote Boris Johnson untuk keluar dari ini.
Diturunin. Dari PM.
Vote of no confidence ya.
Oh iya, vote of no confidence itu. Yeah. Kayak Theresa May kan dua kali ya.
Theresa May dua kali.
Dua kali cuman akhirnya berhasil. Maksudnya tetap bisa stay.
Dia survive cuma nggak jelas juga survive-nya untuk apa gitu kan.
Iya, ya gimana ya. Mau ke negosiasi ke Uni Eropa udah nggak ada. Tutup jadi, pintunya
menurut
gitu.
Menurut gue sih waktu itu dia survive untuk jadi kambing hitam aja biar ada orang yang bisa disalahin.
Iya.
Ya kan?
Iya benar-benar.
Kalau sekarang Jeremy Corbyn gue juga nggak tahu kenapa dia kesel banget sama Boris Johnson. Karena ini kan waktu dia mereka udah sedikit nih Inggris nih. Jadi menurut gue mau lu oposisi mau apa, mestinya kerjasama bagaimanapun biar rakyatnya tuh bisa kedepannya terjamin lah.
Iya, ini maksudnya ya emang buat kepastian juga kan, buat ekonomi gitu.
Betul. Ini masalahnya dampaknya ke ekonomi. Gede ini. Kalau no deal Brexit berarti Inggris harus ngatur ulang semua trade deal mereka kan.
Iya.
Dalam waktu yang singkat dan cepat.
Dan maksudnya kan dia juga harus ngatur trade antar negara juga kan.
Iya.
Iya kan. Dan barang-barangnya juga apa goods and service-nya kan juga banyak kan yang di tarif-tarifnya gitu kan. Ih.
Iya, belum lagi kayak mereka obat kan juga banyak yang impor.
Nah,
makanan banyak yang impor juga.
Ya gedenya ekspornya cuman mobil tok gitu, mobil doang.
Iya, makanya.
Apa manufacturing-nya gitu. Jadi kayaknya untuk Boris Johnson PR-nya juga banyak sih selain dia ngatasi Brexit ini ya, ngatasi kan kalau pengamat ekonom tuh bilang kalau sampai hard deal Brexit tuh bakal shock lah, ada shock dalam ekonomi, kemungkinan resesi gitu. Jelek-jeleknya.
Dan sebenarnya di Inggris sendiri kan banyak masalah sosial yang dari kemarin tuh ketutupan oleh isu Brexit.
Iya, karena isu Brexit.
Dan menurut gue Boris Johnson bukan orang yang gampang mengerti isu sosial. Maksudnya dibanding Boris Johnson, Theresa May sebenarnya punya plan sosialnya yang lebih bagus,
lebih
ya.
Lebih baik ya.
Cuma karena ketutupan dengan isu Brexit, jadi dia gak bisa efektif ngejalanin program-program sosialnya dia kan.
Kemarin juga sempat pas dia dilantik di parlemen kan, ada dua kubu yang gak setuju dan setuju kan. Udah mulai naik juga nih yang gak setuju. Orang-orang gitu.
Yeah.
Yang demonya kan.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Itu kita lihat saja nih ke depannya. Jadi kita ini ada makin nambah ya ke obrolannya ya.
Yeah.
Selain kita Trump gitu yang kita lihat ada.
Dan sekarang kan Inggris juga lagi ada konflik dengan Iran. Gara-gara keseret konflik Amerika ya kemarin.
Oh, iya,
ada kapal Inggris yang ditahan.
Kapal berbendera Inggris ditahan di Iran.
Karena sebelumnya kapal Iran ditahan sama Inggris.
Sama Inggris.
Di mana ya?
Di Teluk juga ya atau enggak?
Ya, lupa. Di kepulauan apa gitu.
Mm-hmm.
Jadi ya ini kan masalah diplomasi juga ya.
Mm-hmm.
Penting juga ini ya. Dan Inggris kemarin sempat minta bantuan Uni Eropa kan untuk jadi mediator antara dia dan Iran.
Oh gitu?
Iya. Inggris tetap butuh Uni Eropa sebenarnya.
Iya. Iya sih. Cuman masih kayak gelap sih ini hasilnya gimana ya. Kalaupun ya masih 60% kalau gue lihat ke hard deal Brexit sih. Jadi ya sampai-sampai nih IMF tuh setelah Boris Johnson naik tuh memangkas perkiraan ini pertumbuhan ekonomi.
Dipangkas lagi.
Dipangkas lagi udah berapa kali nih tahun ini?
Udah gara-gara iya. Trump sama Cina. Cina dipangkas.
Tadi ya kan perkiraannya tuh 3, pertumbuhan global tuh 3,3 gitu. 3,3 terus diturunin jadi 3,2. Jadi ya turun 0,1 sih.
0,1.
Itu cuma, gara-gara semakin mungkin apa gara-gara ini apa Boris Johnson naik terus ada kemungkinan untuk hard deal.
Ya, jadi ada ketidakpastian.
Ada makin ada ya. Ketidakpastian gitu. Tapi kalau Amerika sama Cina kan udah agak ini nih udah mau bikin udah mau saling ketemu lagi sih ininya apa orang yang ngatur perjanjian nih dagangnya gitu. Negosiatornya. Udah mau ketemu lagi gitu. Jadi semoga ada harapan. Ya Amerika baik-baik aja, udah mulai baik. Ininya sentimen lagi lainnya di Eropa gitu.
Iya, karena Trump juga kayaknya akan hati-hati karena dia mau ada pemilu lagi ya.
Nggak ada pemilu lagi. Jadi pasti kebijakannya
jadi, dengan kan dia trade war dengan China kan juga mempengaruhi ekonomi Amerikanya jelek ya, negatif ya.
Sejauh ini masih turun dikit sih, belum.
Turun dikit.
Belum. Cuman kan data sama kenyataan real kan kadang suka berbeda.
Oh iya.
Ya kan. Kalau dilihat tuh, kalau gue baca kemarin di artikel tuh emang apa? Ya apa? Penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan gitu, tapi kenyataannya tuh masih banyak ada gelandangan-gelandangan yang tidur di pinggir jalan gitu, jobless.
Iya.
Gitu. Jadi masih rawan lah terhadap itu. Makanya kan Trump juga kan banyak janji-janji dia yang belum ditepati nih.
Mm-hmm.
Ya kan kayak apa Mexico Wall,
Build the Wall,
ya, Build the Wall belum ada. Beres. Terus kayak misalnya apa? Selain itu tuh kebijakan imigrasinya.
Dia bilang kan dia mau kalau kebijakan imigrasinya mah cuma itu aja sih. Dia akan mengurangi imigran terutama dari Amerika Selatan dan Selatan. Dengan bikin tembok ya di perbatasan Meksiko. Terus dia janji industri batu bara akan dibugarkan lagi dan
ditambah orang, gitu ya.
Iya, dan orang-orang yang kerja di sektor batu bara itu akan mendapat pekerjaan. Terus dia juga janji industri otomotif juga akan dibugarkan lagi. Tapi ternyata enggak.
Nah, itu
industri batu bara juga sebenarnya. Jadi dia tuh masalahnya janjinya itu diselesaikannya dengan ngasih duit ke perusahaan dengan harapan perusahaannya itu bisa menggunakan uang itu untuk memperbaiki lah bisnis mereka kan.
Dia yang motong pajak sih dia.
Ya, dia kan motong pajak. Motong jadi pajak dengan harapan ya uangnya itu bisa dipakai buat mereka inovasi kayak dia nambah pekerjaan kayak. Tapi kan ternyata paling efektif itu untuk perusahaan kan sebenarnya buyback buat ningkatin stok.
Iya.
Terus kedua
kekayaan dia.
Otomasi. Jadi justru beli mesin dibanding memperkerjakan orang.
Iya benar.
Dan upgrade ketiga teknologi. Mereka kebanyakan akhirnya dipakai buat bonus eksekutif.
Bonus eksekutif kalau enggak misalnya itu dia invest di apa? Portofolio aset. Nah. Aset kayak misalnya di negara berkembang gitu yang apa bisa dapat gain yang lebih tinggi daripada dengan instan gitulah.
Jadi sebenarnya yang kebantu bukan orang-orang rakyat menengah ke bawahnya yang butuh pekerjaan, tapi yang kebantu perusahaan dan eksekutif-eksekutifnya lagi.
Iya, kan kita udah pernah bilang ya apa dengan adanya hambatan-hambatan dagang dari Amerika sendiri kan yang kesusahan ininya pengusahanya waktu itu kan bikin berapa ratus pengusaha gitu termasuk Walmart kan bikin petisi ke Trump gitu supaya jangan ini. Nah, ini nih yang bisa jadi bumerang buat Trump di pemilu kalau menurut gua. Tinggal lihat aja nih kalau menurut gue tinggal lihat aja pertumbuhan ekonomi Amerika tambah lebih baik atau semakin menghadapi gejolak resesi. Kalau misalnya semakin menghadapi gejolak resesi ya udah kemungkinan Trump gak kepilihnya tinggi. Karena pasti itu jadi bahan isu buat Demokrat. Bahwa tuh kan lihat aja tuh presiden lu gagal kan apa nih make American great again tapi malah ke jurang resesi gitu-gitu sih. Karena kan dia juga motong subsidi gitu-gitu kan.
Iya, dia
ya kan? Motong subsidi yang gitu-gitu. Jadi ya bisa jadi kalau menurut gue lihat-lihat inilah apa pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya pertumbuhan ekonominya nggak lebih baik, ya menurut gue ada chance buat Trump nggak kepilih lagi ya.
Tapi kalau yang gue perhatiin ya, di Amerika itu Trump itu base-nya tuh loyal. Orang yang milih dia tuh loyal banget. Yeah. Jadi mau data menunjukkan apa, mau kebenaran nunjukin apa, orang-orang itu tuh kayak gak mau tahu gitu. Karena
udah buta banget ya.
Iya, karena ya Trump mainnya kan identity politik ya.
Iya.
Yeah. Jadi dia benar-benar isu sosial yang dia serang tuh. Bukan ekonomi juga sebenarnya.
Bukan ekonomi, sosial sih.
Iya. Dan yang jadi perbincangan sekarang kebanyakan kan isu-isu sosial. Ya kalau gue lihat beritanya gitu kan.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Nggak tahu juga kedepannya karena dari partai sebelahnya juga kandidatnya
belum ada yang menonjol ya,
belum ada yang menonjol banget dengan plan yang
Inggris
solid ya. Mereka juga partainya kan agak kebelah-belah gitu sekarang karena kepentingannya
beda-beda. Yang masih getol sih ya itu aja, siapa yang mirip Jeremy Corbyn tuh, Bernie Sanders.
Bernie Sanders
yang
nah itu Bernie Sanders tuh dibilang kebijakan memecah belah Partai Demokrat karena dia kan
dianggap
progresif, dianggap begitu. Karena kan dia progresif Demokrat. Jadi dia bukan Demokrat yang secara umumnya gitu katanya. Dan itu membuat jadi misi Partai Demokrat itu beda sebenarnya dengan visinya Bernie Sanders. Bernie Sanders pengen lebih sosial, sedangkan lebih sosial. Partai Demokrat itu menurut orang-orang, terutama orang-orang progresif ya, dibilang dia sebenarnya sama Republican tuh masih 11-12.
Gak ada kebedaan.
Karena yang dibela pasti perusahaan lagi katanya. Yeah, pasti big business lagi yang dibela, bukan orang.
Orangnya.
Bukan rakyatnya.
Bukan Demokrat yang sesungguhnya.
Bukan, iya katanya gitu. Jadi kayak ada.
Berarti taruhlah kan di sayap-sayap lah. Sayap kanan kan misalnya Republik, kiri Demokrat gitu. Demokrat tuh agak di tengah-tengah gitu, cenderung ke kanan ya. Sebenarnya ya harus cari yang berlawanan dari Republik sih supaya bisa menang. Maksudnya yang supaya bisa menarik perhatian gitu. Kita lihat aja sih. Kalau gue sih ngeliatnya nih pertumbuhan ekonomi makin baik atau makin buruk. Kalau makin buruk ya bisalah disalip. Kalau ada deh, kalau Demokrat bisa manfaatin ya.
Ya.
Kalau misalnya Demokrat nggak bisa, ya udah terpaksa si itu ini lagi.
Ya, emang PR-nya buat Partai Demokrat tuh dia perbaiki internalnya sendiri dulu sih sebenarnya.
Oke, paling gitu ya kayak ada lagi kak. Gak banyak nih yang lagi hot news. Paling yang demo update aja nih, update kecil ya. Demo kayak demo Hong Kong gitu kan, katanya makin parah ya. Bukan makin parah sih, maksudnya masih ada gitu berlanjut. Gua kira
Hong Kong masih berlanjut dan beberapa demonstrannya mulai bertindak anarkis ya, mulai merusak bangunan umum. Iya.
Terakhir tuh kan kalau yang gue dengar, gue baca itu tuh dia sekarang demonya tuh bukan di tengah kota di parlemen lagi, tapi di daerah perbatasan di stasiun MRT yang menghubungkan Cina daratan sama Hong Kong.
Iya. Jadi stasiun keretanya.
Jadi dia demo di orang-orang yang datang dari Cina, terus demo, "Wuh, kita pengen Hong Kong bebas," gitu-gitu.
Soalnya tujuan mereka kan karena di Cina sendiri berita tentang Hong Kong kan disensor ya. Jadi harapan mereka ada orang-orang dari Cinanya yang datang ke Hong Kong biar tahu sebenarnya apa yang terjadi di Hong Kong, apa yang sedang mereka perjuangkan begitu. Tapi selain di situ juga mereka beberapa kecil grup itu mulai merusak-rusak kayak bangunan parlemennya, mulai merusak ya sarana umum juga, mungkin ada yang dirusak juga ya.
Ya masuk ke mal-mal gitu kan sekarang.
Iya.
Sampai harus dibubarin sama polisinya gitu.
Iya, dan itu membuat Cina senang sebenarnya karena mereka bisa mengatur narasinya, jadi kayak nih lihat nih orang Hong Kong protes sampai ngerusak-rusak gini.
Iya.
Padahal kita nggak salah apa-apa, merekanya nuduh-nuduh kita gitu.
Nuntut apa lagi sih selain ya kan, maksudnya Oh, bebas
kebebasan itu dari Cina. Mereka nggak mau dengan... pada akhirnya Hong Kong jadi bagian dari Cina.
Iya.
Terutama generasi-generasi mudanya yang selama ini mereka kan bebas gitu hidupnya bebas, kayak orang barat gitu kan ya.
Iya, udah.
Sedangkan begitu mereka ngeliat saudara-saudara mereka di Cina, kok kehidupannya kayak terkontrol banget. Kayak informasi itu dikontrol banget sama Partai Komunis kan.
Iya. Yeah.
Jadi mereka gak punya kebebasan dalam memilih government, memilih pemerintah. Mereka gak mau itu.
Jadi ya bukan masalah. Kan terakhir kan sempat nuntut Carrie Lam turun tuh, pemimpin Hong Kong turun.
Masih nuntut itu.
Masih itu masih. Juga.
Karena Carrie Lam-nya juga gak bisa ngasih apa ya, solusi yang bagus juga kayaknya ya.
Gua rasa nantinya tuh bakal ini sih, nuntut, udah mau nuntut kebebasan Hong Kong, terus nuntut Xi Jinping turun.
Kayak
itu sebenarnya nggak mungkin ya.
Itu nggak mungkin.
Nggak mungkin, tapi kalau gue mesti ada inilah, analisa gembel aja.
Iya sih.
Jadi untung, ya. Karena kan Xi Jinping terlalu, nggak salah juga sih, terlalu komunis, emang komunis gitu kan.
Terlalu komunis.
Mau bilang terlalu komunis ya emang negara komunis gitu. Maksudnya nggak terlalu terbuka terhadap negara barat gitu.
Iya, memang dia ngontrol banget soalnya kan.
Iya, dan mau jadi seumur hidupnya kan.
Jadi pemimpin seumur hidup. Ya sebenarnya memang bagusnya warga Hong Kong tuh kalau protesnya tuh stamina-nya dikencengin ya. Protes terus-terusan tapi jangan sampai ngerusak. Sebenarnya kalau soalnya kalau mereka brutal, yang menang Cina pada akhirnya. Karena simpati terhadap Hong Kongnya akan lama-lama menurun.
Oh iya benar sih kalau jadinya.
Tapi sulitnya kalau mereka nggak melakukan sesuatu yang drastis, berita juga akan bosan dan nggak akan ngeliput lagi.
Iya.
Jadi memang sulitnya di situ.
Jadi ya demonya tuh ya sampai ke perbatasan sih, itu stasiun perbatasan makin getol banget ya.
Makin getol.
Apalagi kak yang lo?
Update berikutnya. Dulu di episode kedua ya kita ngomongin Starlink.
Starlink ya, iya.
Dari SpaceX. Jadi setelah berapa bulan ini ya, sejak pertama kali dia di launching.
Sebulan lebihan
ya. Nah dari kemarin itu ber 380
satelit
ya. Itu cuma 3 yang malfungsi, yang lainnya
sukses.
Jadi bisa dianggap sukses lah. Karena mereka juga bilang kan gak akan mungkin 100% dari yang mereka luncurkan semuanya bekerja. Cuma mereka mencoba untuk meminimalisir kegagalan. Dan akhirnya katanya cuma sejauh ini cuma 3 yang malfungsi, yang lainnya berhasil. Sehingga mereka makin pede untuk launching yang sebenarnya, satelit yang sebenarnya yang bisa ngebawa koneksi internet.
Oh itu?
Yang kemarin kan belum.
Belum ya.
Baru tes doang gimana.
Terus gimana tuh? Jadi sampah itu aja ya?
Ya itu dia. Tapi banyak datang protes dari astronomer-astronomer. Dia bilang satelitnya SpaceX ini akan menghalangi mereka untuk ngelihat bintang.
Oh iya juga.
Jadi akan ada polusi.
Polusi udara. Bukan oleh polusi bintang.
Polusi apa ya namanya? Polusi sampah luar angkasa.
Polusi luar angkasa ya?
Polusi penglihat, ya itulah.
Iya juga sih kalau misalnya sebanyak itu gitu dan jaraknya kan gak jauh.
Dan maksudnya kan SpaceX rencananya akan mengcover hampir 98% bumi ya dengan satelit. Belum lagi nanti Bezos juga pengen hal yang sama. Yeah. Belum lagi yang perusahaan Kanada itu Telesat ya kalau gak salah. Dia juga punya niat yang serupa, berarti kan banyak banget tuh di nanti satelit-satelit yang ngehalangin para peneliti, para astronomer untuk
melihat
bintang, untuk apa ya, perkembangan sainsnya juga akan terganggu ya.
Iya ilmu, misalnya orang lagi peneliti gitu kan, wah ini gue udah 3 tahun buat gelar dokter, tapi kehalangin sama.
Meskipun benefitnya koneksi internetnya akan lebih stabil internet dunianya. Jadi ya gitu deh kalau masalah SpaceX. Oh sama dia kemarin baru launching. Dia kan SpaceX berniat bikin Starship. Kapal luar angkasa yang gede untuk perjalanan jarak jauh.
Kemana?
Di luar angkasa ya, ke Mars.
Ke Mars.
Kemarin prototipenya diluncurkan dan berhasil, jadi akan dilanjutkan lah
Ilkober, ya.
Pembuatan betul. Kapal luar angkasanya.
Jalan-jalan ke Mars gitu ya?
Gue baru tahu gitu kalau dalam hidup gue bisa ngelihat ada kapal luar angkasa yang diluncurin dari bumi.
Bener gitu ya? Tidak hanya di.
Kalau sebelumnya kan kayak NASA, dia cuma kapalnya kan nggak antar planet kan, paling cuma sampai bulan doang.
Sampai
kan.
Bulan. Ya apa? Kalau nganterin orang juga kan cuma ada terminal apa USS-nya ya apa?
Oh, International Space Station ISS
ya. ISS ya, USS. Sampai sampai situ doang kan, itu kan juga nggak nyampe Mars kan? Cuman.
Wah, ISS cuma ngintarin bumi doang.
Bumi kok. Doang kan. Gitu. Jadi ya ini ya katanya mau jadi maksudnya wisata juga kali ya?
Ntar ya. mau ada wisata luar angkasa.
Gokil.
Walaupun gue juga nggak tahu yang mau dilihat apa di luar angkasa. Tapi kayaknya seru juga sih kalau punya duitnya.
Buat orang-orang yang bonafit ini aja, orang kaya, orang bonafit.
Tapi gue juga nggak ngerti kenapa orang kayaknya nggak kayak Bill Gates gitu. Ada duit ya funding project-project
filantropi yang, iya, project
yang bisa berguna untuk masyarakat.
Iya, yang membutuhkan. Nanam pohon gitu.
Iya, paling nggak nanam pohon gitu kan. Beli tanah, jadiin ini national park atau apa kayak.
Ini langsung kayak dia tahu kalau misalnya bumi bakal hancur deh. Jadi nyiapin kendaraan dulu buat ke Mars.
Tapi kan untuk teknologi untuk hidup di Marsnya aja belum 100% ada gitu.
Dan biaya lebih gede banget. Lebih gede. Paling kalau Indonesia.
Indonesia?
Kemarin kan Bu Mega ketemu Prabowo. Terus ada pertemuan juga di saat yang sama tuh. Surya Paloh ketemu siapa? Mas Anies. Ketemu DKI. Cuman gak tahu itu manuver atau apa. Jadi ya bagus lah, damai gitu.
Ya.
Yeah. Maksud bukan ya damai. Adem-adem aja, gak ada yang.
Ya, kalau menurut sih karena partai oposisinya akhirnya ngelihat kayak ini nggak mungkin diotak-otak lagi, otak-atik lagi nih. Udah mendingan gue damai biar gue dapat kursi.
Nah itu nggak tahu kursinya entah kursi menteri atau kan kalau nggak salah ngincernya kursi MPR sih.
Iya. Yeah. Kan? Kayaknya sih itu. Pada akhirnya kan begitu. Yang bikin damai itu sebenarnya itu sih karena mereka tetap ngincar kekuasaan kan partai oposisinya.
Persetan dengan yang di bawah-bawahnya lah itu. Ini bawah-bawahnya ngeramein.
Ya kasihan yang rakyatnya yang dijanjiin ini itunya kan.
Iya, akhirnya. Gua udah modal banyak. Tapi bisa jadi ini sendiri sih, kelompok sendiri sih. Itu yang sakit hati lah gitu.
Iya.
Jadi bisa ngebentuk lagi.
Jadi bikin partai baru lagi.
Bikin baru lagi.
Ya gitu aja terus.
Udah dulu kali ya kak? Atau ada lagi?
Apa lagi ya? Iran dan Amerika.
Belum ada.
Ya ini. Mudah-mudahan gak sampai perang aja sih.
Iya. Tapi kalau kata gue sih tetap Amerika pengen harga minyak tetap murah ya. Supaya dia bisa gak ngebebani ekonomi dia. Maksudnya bisa untuk apa gak ngebebani inilah pengusaha-pengusaha di Amerika. Iya. Trump tahu lah. Kenapa harus ini apa harus bikin minyak murah gitu. Masih berlanjut. Yang diuntungin ya inilah kalau misalnya Amerika ekonominya jelek sih yang diuntungin emas. Karena, emas ya. Iya, karena orang-orang kan pada beli emas buat safe haven.
Oh iya.
Aset aman lah, aset aman.
Ya emas relatif stabil ya soalnya. Relatif.
Ya berbanding terbalik lah sama ini apa? Pokoknya kalau pergerakan harga emas tuh berbanding terbalik terhadap dolar. Kalau dolarnya bagus, emasnya jelek gitu-gitu aja.
Iya.
Kalau ingin lihat itunya mah. Gitu. Udah dulu paling ya sampai ketemu.
Ya, semoga Boris Johnson bisa memberikan yang terbaik pada untuk saudara-saudara kita di Inggris. Agar ekonomi dunia juga enggak terlalu terhambat ya.
Dan semoga bisa berhubungan baik dengan Indonesia ya.
Iya.
Boris Johnson ya.
Kan udah ketemu Kang Emil ya. Semoga ingat Kang Emil deh.
Semoga ingat Kang Emil. Dan apa Pak Jokowi semoga bisa ketemu deh. Gitu. Oke, cukup sekian episode kali ini. Sampai ketemu episode selanjutnya. Bye-bye.